Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Ajattelin ennen varsinaista seurapuhetta niin lyhyesti kertoa uutisia Inkerin kirkosta. Mehän ollaan täällä Suomessakin saatu kuulla uutisia Venäjältä aina lähes päivittäin uutisista ja voisi sanoa, että koko maailma ja maailman politiikka on nyt vähän sillä lailla semmoisessa kiristyneessä tilassa. Ja aina niistä Sotsin olympialaisista ja Ukrainan kriisin alusta 2014 lähtien, niin tilanne Venäjällä on kiristynyt selvästi. Ja viime kesänä sitten oikeastaan kaikkien yllätykseksi näihin aikoihin heinäkuussa yhtäkkiä lyötiin tämmöinen uusi laki, jolla oli hieno nimi antiterroristilaki. No, joka tapauksessa lain sisältö oli se suurimmaksi osaksi se, että tämmöisiä uskonnollisia ryhmiä ja tunnustuskuntia pyrittiin sillä sitten kaitsemaan. Ja me ollaan nyt vuoden päivät sitten yritetty sopeutua siihen tilanteeseen ja vähän mietitty, että mitä se meille tarkoittaa Inkerin kirkossa. Vielä toistaiseksi ei ole tarkoittanut paljonkaan. Eli meillä on aika hyvät suhteet Pietarin alueen, varsinkin Pietarin alueen vallanpitäjiin. Mutta selvästi niin kuin hengellinen toiminta on kiristynyt, varsinkin kodeissa tapahtuva hengellinen toiminta. Ja se on luonut Venäjälle semmoisen tietynlaisen pelon ilmapiirin. Eli vähän pelätään, että mitä tässä tapahtuu. Meitä ei ole vielä oikeastaan kuritettu muuta kuin omasta tyhmyydestä, mutta sitten Jehovan todistajat varsinkin, heitä on sitten jo kuulemma jopa vangittu joistakin kotikokouksista. Ja noin niin kuin lyhytnäköisesti katsottuna niin voisi ajatella, että no sepä hyvä. Mutta tosiasia on se, että me kristityt emme voi kyllä siitä iloita, sillä seuraavana siinä on vuorossa sitten helluntalaiset ja baptistiset, kolmantena ollaan me. Eli tämmöinen asenne leviää helposti ja eikä paikallinen viranomainen välttämättä ymmärrä, mitä ero on luterilaisilla ja Jehovan todistajalla, että rapatessa roiskuu. Inkerin kirkko elää tällä hetkellä tietynlaista murrosvaihetta. Meillä on ehkä pikkusen päälle 100 paimenta kirkossa, siis pappia tai diakonia. Inkerin kirkossa diakonian virkahan on tämmöinen pappisvirka myös. Ja tällä hetkellä ollaan siirretty siitä vaiheesta, että siellä oli paljon suomalaisia ja suomen kieltä käytettiin paljon, niin on kyllä siirrytty jo siihen, että venäjän kieli on oikeastaan se kieli, millä pääasiassa toimitaan. Että joitakin jumalanpalveluksia, virsiä saatetaan vielä toimittaa suomeksi, mutta sitten saattaa käydä niin, että ei kirkkokansa enää välttämättä ymmärrä sitä kieltä, vaan siitä on tullut tämmöinen pyhä kieli sitten, ja siitä on toisaalta sitten saattanut syntyä myös semmoinen tilanne, että suomen kielestä on tullut tämmöinen este ihmisille tulla Jumalan sanan kuuloon. Joillakin alueilla käytetään sitten muita kieliä, maria, viroa, morfaa, udmurtiaa, Mongoliaa ja niin edelleen. Inkerin kirkon Niin kuin sanoin, niin suomalaiset on aika pitkälle lähtenyt pois, että meitä suomalaisia lähettejä on siellä vähemmän ja vähemmän. Tilalle on jonkun verran tullut venäläisiä ja muita Venäjän kansallisuuksia. Ja oikeastaan yksi meidän ihan tärkein tai tämmöinen strategisesti tärkein yksikkö on tietenkin meidän pappiskoulutus, joka tapahtuu Keltossa Inkerin kirkon teologisessa instituutissa. Me ollaan kauan kärsitty siitä, että teologinen instituutti on toiminut jollain lailla vajaatehoisesti. Osittain siihen, tai minun mielestä hyvin pitkälle siinä syynä on ollut tämmöinen teologinen vääntö. Sitä on yritetty lobata Suomesta tiettyyn suuntaan. Ja meillä on viimeisen 8 vuoden aikana 5 kertaa rehtori vaihtunut. Et se kertoo siitä tietynlaista kriisistä, mitä siellä on tehty, tai mitä siellä on ollut, ja ehkä sitä strategiaa on tehty vähän raha edellä, ja opiskelemaan on otettu vähän niin kuin kuka nyt vaan haluaa tulla. Ja siitä on taas vaikuttanut sen, että oikeastaan sieltä ei ole valmistunut kuin ihan 1, 2, 3 ihmistä vuosittain, ja hekin on yleensä olleet semmoisia kauan uskossa olleita 60-vuotiaita miehiä. Ja se tarkoittaa sitä, että se pappien poistuma on ollut aika suuri. Ja esimerkiksi viime vuonna yli 20 pappia on niin kuin syystä tai toisesta sitten lähtenyt eläkkeelle tai pantu pois jostakin elämänhairahduksen vuoksi tai sitten on muuten vaan lähtenyt pois. Ja ollaankin laskettu, että me tarvittaisiin tuossa muutama vuosi sitten heräteltiin sitä, että me tarvittaisiin 10 vuodessa noin 100 uutta pappia, että me pystyttäisiin säilyttämään se määrä seurakuntia, mikä meillä on, ja se työn niin kuin volyymi. Ja se oli aika ihmeellinen juttu, että tuossa pari vuotta sitten, tosiaan kun tähän asiaan herättiin ja ruvettiin sitä asiaa rukoilemaan, niin paitsi että rehtori vaihtui, niin viime vuonna teologiseen instituuttiin oli hakijoita joku päälle 20. Se muutaman, että me laskettiin, että meidän opiskelijamäärä kasvoi 8-kertaisesti, ja nyt tänä vuonna on ollut uusia hakijoita yli 30. Eli me eletään semmoista tietynlaista murrosaikaa myös siinä, ja ollaan suorastaan suu auki ihmetelty sitä, että mitä Jumala haluaa nyt tehdä Inkerin kirkolla. Teologia on selkeästi niin kuin jäsentynyt ja kirkastunut. Ja sitten piispanneuvostossa, kun tuossa kesäkuun alussa valittiin tai haastateltiin oikeastaan näitä opiskelijoita, niin sitten vähän jo itse ihan oli hämillään sitä, että meillä oli myös oppilaiksi hakeutumassa aika paljon ihmisiä muualta kuin Venäjältä. Eli oli Kaukasukselta ja Baltiasta ja jopa Kiinasta. Kiinasta, että tulikin vähän semmoinen fiilis siinä sitten, että ollaanko me nyt kouluttamassa itsellemme paimenia vai ollaanko me kouluttamassa lähetystyöntekijöitä tulemassa. Mutta rukoilkaa ja kiitos kaikista rukouksistanne. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Meidän aarrepiispalla on eläkeikää vielä pari kolme vuotta. Me ollaan edessä, että me valitaan kohta uutta piispaa tai useampia piispoja. Katsotaan, miten käy. Työ laajenee. Meillä oli toukokuun puolessa välissä hyvin tärkeä koko kirkon pappeen kokous. Ja olin todella niin kuin iloinen ja yllättynyt siitä, kuinka Jumala hoiti meidän nykyisiä paimenia. Paikalla oli ehkä 70 kaveria ja oli todella hengellisesti antoisa antoisat päivät. Tietenkin meillä on paljon haasteita, me ollaan taloudellisesti vielä riippuvaisia ulkomaista, ja samaan aikaan meidän pitäisi korjata monia kirkkoja, mitä meille jatkuvasti luovutetaan valtiovallan taholta, vanhoja kirkkoja, ja sitten niillä paikkakunnilla, missä ei ole seurakunnilla kokoontumistiloja, niin rakentaa uusia. Nämä rakennusprojektit on hirveän kalliita. Ja samaan aikaan monet seurakunnat ei kuitenkaan pysty myöskään palkkaamaan työntekijöitä. Ja sitten on aika isoja diakonisia projekteja. Vasta valmistui tuossa kesäkuussa vanhainkoti ja sitten on tämmöinen narkomaanikoti ja useampia ja tämmöistä, että rukoilkaa meidän puolesta. Nämä on isoja juttuja ja mulla on kyllä semmoinen kutina itsellä, että nämä Inkerin kirkon asiat myös heijastuu tänne Suomeen. Että Inkerin kirkko niin kuin kirkkona on hyvin tärkeä tämmöinen tukija myös monelle suomalaiselle uskovalle. Ja se, mitä meillä tuolla Venäjän puolella tapahtuu ja Inkerin kirkossa tapahtuu, niin se heijastuu myös täällä meidän suomalaisten uskovien mieliin. Et siitä kaikesta esirukouksesta kiitos teille ja rukoilkaa myös jatkossa, että saataisiin elää rauhassa ja yleensäkin, että koko tuo Venäjän tilanne olisi sellainen, että meillä olisi avointa, edelleen on avointa lähteä sinne lähetystyöhön, mutta se tilanne on ehkä tiukentunut ja Venäjälläkin kuitenkin jatkuvasti käydään ehkä tällä hetkellä Putin pitää kovalla otteella valtaa. Mehän eletään nyt semmoista aikaa, että muuallakin maailmassa tämmöiset diktatuurit uudelleen nousee. Ja itse ainakin ajattelen, että kun hän joku sairastuu tai aika jättää, kaikista meistä aika jättää joskus, niin siinä vaiheessa Venäjälle tulee paitsi vallan uusjako, niin myös omaisuuden uusjako. Ja sen laineet voi olla aika suuret, aivan maailmanlaajuisesti, mutta toisaalta ei pidä peljätä, että Jumala on meidät kutsunut ei tähän maailmaan, vaan tulevaan maailmaan ja Jumala joskus ottaa meiltä asioita pois, kun me liikaa kiinnitään väärin asioihin. Mutta tämmöiset terveiset halusin teille tuoda ja ajattelin, minulla on ollut mielessä kaksi Raamatun kohtaa Matteuksen evankeliumista. Ensimmäinen on täältä Matteuksen evankeliumin 21. luvusta, sen jakeet 28-32. Kuulemme sen Herran nimeen. Vertaus kahdesta pojasta. Mitä ajattelette tästä? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään työhön viinitarhaan. Tämä vastasi, en minä halua, mutta myöhemmin hän katui ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi, samoin. Tämä vastasi, minä menen, Herra, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta noudatti isänsä tahtoa? Ensimmäinen, he vastasivat. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, publikaanit ja portit menevät Jumalan valtakuntaan ennen teitä. Sillä Johannes tuli osoittamaan teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Publikaanit ja portit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette myöhemminkään katuneet, niin että olisitte uskoneet häntä. Toinen kohta on Matteuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeet 24-28. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mukaan. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessaan. Tämä on pyhä evankeli. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on kokonaansa totuus. Me olemme näissä seuroissa saaneet kuulla jo paljon sanaa kehoitusta, erityisesti kehoituksen sanaa. Myös nämä kaksi evankeliumin kohtaa, joita luin, ovat kehoitusta. Toisessa Jeesus, tai tässä, mikä ensin luin, vertaus kahdesta pojasta, sen Herramme puhuu ylipapeille ja kansanhallitusmiehille. Jeesus on temppelissä ja he kysyvät häneltä, että millä vallalla Jeesus tekee sitä, mitä tekee. Ja ehkä muistatte, Jeesus ei vastaa kysymykseen, vaan esittää vastakysymyksen ja kysyy, että millä vallalla Johannes, tai mistä oli Johanneksen kaste. Ja Jeesus sitten kieltää tai sanoo, että kun he sanoivat, että emme tiedä, niin silloin Jeesus sanoi, että niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. Miksi valitsin nämä kaksi kohtaa? On jotenkin johtuu siitä, että minä olen paljon miettinyt nyt sitä aikaa, missä me Suomessa eletään. Ja tätä meidän aikaamme, jossa meidät toisaalta hukutetaan semmoiseen informaatiotulvaan. Internet ja televisio ja kaikki tiedotusvälineet on täynnä tietoa. Ja toisaalta se on usein valheellista ja hyvin värittynyttä. Meitä ikään kuin aivo pestään tänä aikana. Ja samaan aikaan, kun meitä aivopestään valheilla ja tämän maailman hengellä, niin samaan aikaan meille yritetään toitottaa, että jokaisella ihmisellä on oma totuus ja jokainen ihminen tekee itse totuutensa tai löytää itse totuutensa. Eli tämä tämmöinen postmoderni, niin sanotun postmodernin aika, jossa yritetään häivyttää totuus ja harha. Jossa totuudesta tulee tämmöistä suhteellista relativismia. Jossa ihan oikeasti totuus ei olekaan tärkeä asia, vaan se on ehkä joku kokemus. Tai tunne, tai jotain muuta. Ja jopa uskovilta kuulee toisinaan semmoisia mielipiteitä, että no tämä on mun juttu, tai mun Jumala on tällainen, tai niin edelleen. Mut Mutta Raamatun sana opettaa meille selkeästi sen, että on olemassa totuus. On olemassa totuus ja harha. Raamatun kuva on hurjan mustavalkoinen. Ja ikävä kyllä, kun me lähdetään suhteellistamaan tai jotenkin pehmentämään totuuden ja valheen rajaa, niin me eksytään ja eksytetään vielä muitakin. Minä kun olen tuolla Venäjällä ollut, niin siellä on semmoinen sanonta, että ryssittyy. Se tarkoittaa sitä, että rupeaa, kun elämä menee niin vaikeaksi, kun yrittää pitää, yrittää ensin muuttaa sitä koko kulttuuria, että hei, että täällä pitää olla, täällä, että Jumala on, Jumala tahtoo, että me kuljetaan rehellisesti ja totuudessa. Niin sitten jossain vaiheessa itselläkin käy sillä lailla, että sitä että no sama tuo, että mun tytär, joka on 19-vuotias, se sanoi, että hän yhden tutun kanssa ajoi autolla ja emäntä huomasi, että jaa, tässä on maissipelto. Että ukko pysähdy ja sitten se meni ja keräsi maissia sieltä ja mun tytär sanoi, että hei, että eihän tämä nyt näin mene, sä varastat. Niin sitten se emäntä sanoi, että sinun pelto, minun pelto, meidän pelto, kaikkien pelto. Eli siis tämmöinen neuvostoliittolainen ajatus varastamisesta. Ja sitten tytär sanoi, että jaa, noinkin voi ajatella. No tämä on tietenkin tämmöinen ääriesimerkki siitä, miten Venäjällä uskovat ajattelee usein. Siis he olivat uskovia. Mutta siis samanlaisia asioita voi käydä ihan meille tänään ja täällä Suomessa. Se, että sanotaan, että ryssittyy, niin sehän on oikeastaan vaan sitä, että paatuu. Sille on ihan tuttu sana, paatuminen. Sopeutuu siihen tilanteeseen, että asiat rupeekin olemaan harmaita. Ja ikävä kyllä uskoville Suomessa on käynyt vähän samalla lailla. Ne voi olla ihan pieniä juttuja. Ne voi liittyä, niin kuin tässä tapauksessa, varastamiseen. Ollaanko me raha-asioissa ihan täysin rehellisiä? Itse tuossa omien lasten kanssa just joku aika sitten keskustelin siitä, että voiko käyttää junalippuja moneen kertaan, jos ei konnari ole leimannut niitä. Onko se oikein? Mikä asia on oikea ja mikä on väärin? Tai niin kuin tämä kyseinen emäntä sanoi, että ei kukaan näe. Eikä tosiaan kukaan näe. Eikä Jumalakaan näe. Kyllä näkee. Kyllä Jumala näkee. Ja hän näkee, tapahtuu se sitten salassa tai julkisesti. Ensin se tapahtuu salassa ja sitten voi tapahtua julkisesti. Ja olen huomannut sitä, että myös suomalaiset ryssittyy, uskovat. Tässä kohdassa, missä Jeesus puhuu näistä kahdesta pojasta ja isästä, joka pyytää heitä työhön sinne viinitarhaan, niin tässä on oikeastaan aika hyvä kuva siitä, miten fariseuksilla kärryt oli valjastettu hevosen eteen. Ymmärrättekö te, mitä mä tarkoitan? Siis sillä lailla, niin kuin mekin saatetaan uskovina olla sillä lailla, että me tiedetään hirveän hyvin, mitä asia pitäisi olla. Tai me tiedetään, mikä on totta. Meillä saattaa olla jopa joku oppilauselma jostain asioista tai julkilauselma. Mutta sitten kun tulee oikein tiukka paikka, niin sitten me toimitaankin jotenkin toisin. Olen itse miettinyt paljon tätä asiaa, kun olen ajatellut suomalaisia uskovia herätysliikkeitä ja kun tulin tuolta Venäjältä, niin mä sitten juttelin yhden mummon kanssa ja se mummo sanoi, että herätysliikkeet Suomessa on ihan samanlaisia kuin kirkko 80-luvulla. Eli tullaan vaan niin kuin muutama junavaunun myöhempään, mutta ihan samaa juttu mennään. Ja esimerkiksi virkakysymyksessä niin on saatettu selkeästi sanoa, että joo, että me ei mennä sitten alttarille. Mutta nyt sitten on jonkunlainen oman tunnon vapaus olemassa. Ja sitten toimitaan niin, että sitten kuitenkin mennään. Ja pikkuhiljaa siitä käytännöstä tuleekin sitten oppi. Ymmärrättekö, jos me toimitaan eri lailla, kun me sanotaan, että meidän pitäisi toimia, niin se tarkoittaa juuri sitä, että ne hevoset laukkaa siellä kärryjen takana. Jolloin siitä käytännöstä, mikä meillä on, niin siitä tulee meidän oppi. Näin tapahtuu. Ja se on kumma, että me Suomessa, niin kuin, tai että täällä niin kuin vyörytetään, meitä niin kuin vyörytetään sekä kirkossa että sitten yhteiskunnassa ihan jumalattomia juttuja. No mitä Jeesus tahtoo meille sanoa? Hän tahtoo herättää meitä. Hän tahtoo herättää meitä tässä tilanteessa. Ja sanoa, että portot ja publikaanit menee taivaan valtakuntaan ennen tämmöisiä fariseuksia, jotka luulevat olevansa oikeassa, luulevat pitävänsä oikean opin, mutta käytännössä kieltävät Herran. Meillä luterilaisuudessa on tämmöisiä valtavan hienoja arvoja. Jos nyt niitä nimittäisi arvoiksi, niin kuin yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin kirjoitukset, kaikki kunnia Jumalalle. Itse olen miettinyt jotenkin tämänkin sanan äärellä, että totuus ja siitä sitten niin kuin sovellettuna rehellisyys pitäisi olla kristityllä aivan tämmöinen ykkösarvo. Niin kuin rakkaus totuuteen, mistä Paavali puhuu. Ja kun me sanan äärellä tutkitaan itseämme, niin me löydetään jokainen itsemme siitä valehtelijan paikalta. Epärehellisenä. Kerran kun olin tuolla Siperiassa, niin sinne tuli muutamia amerikkalaisia pastoreita vierailulle. Oli semmoista isosta missiorisynodin seurakunnasta ja oli tämmöinen pappiskurssi ja siellä sitten kysyttiin meidän papeilta, että mikä teidän mielestänne on teidän työssä kaikista vaikeinta. Ja tämä amerikkalainen itse, hänellä oli iso seurakunta, 1500 seurakuntalaista. Hän sanoi, että hänelle on kaikista vaikeinta se, että kun ihmiset tulevat ja selvittelevät syntejänsä. He on niin syntisiä. Vähän samalla lailla kuin aikoina Oulun piispa, ei Olavi, mutta sitä edellinen, niin häneltä 60-luvulla tai 70-luvun kriiseissä, lestarilaisliikkeen kriisissä kysyttiin, että mikä on Oulun hiippakunnan suurin ongelma, ja odotettiin, että hän olisi vastannut, että lestarilaisuus, niin hän vaan sanoi, että synti. Synti on Oulun hiippakunnan suurin ongelma. Ja kun kuulin tuon keskustelun, niin ajattelin, että ei. Kyllä minun työssäni, minun palveluksessani Siperiassa, kaiken sen taakan, tuhansia kilometriä autolla, junalla, lentokoneella, 2,5 kertaa Euroopan kokoinen hiippakunta itsellä, niin kuitenkin kaikista suurin ongelma oli oma syntisyys. Ei se, että seurakuntalaiset on syntisiä, vaan se, että itse on syntinen. Se on meidän jokaisen suurin ja vakavin ongelma. Nuorille ja voisi sanoa lapsille, varhaisnuorille ja miksei meille vanhemmille, varttuneemmillekin sanoisin, että arka omatunto ja arka Jumalan sanaa sidottu omatunto on yksi suurimmista lahjoista, mitä Jumala voi antaa. Eli jos Jumala on antanut sinulle aran omantunnon, niin kiitä siitä Herraa. Kiitä siitä Herraa. Kyllähän meidän uskovien tulee joka päivä sydämessämme rukoilla sitä, että Herra, johdata sinä minua. Ehkä juuri nämä kaksi kysymystä ovat semmoisia elämän ja uskovan suuria kysymyksiä. Ensinnäkin, että mikä on totta? Herra, minä en halua elää valheessa, vaan haluan elää totuudessa. Haluan elää sinun totuudessasi. Ja sitten se toinen kysymys, että Herra, anna minun olla siellä, missä sinä haluat minun olevan. Herra, johdata sinä niin, että saisin tehdä niitä tekoja, joita sinä haluat minun tekevän. Eikö vaan, eikö nämä kaksi asiaa ole sellaisia suuria kysymyksiä? Saisimme olla valossa. Saisimme olla valossa. Ja olla sillä paikalla, missä Jumala tahtoo meidän itse kunkin olevan. Silloin kun me olemme sillä paikalla, missä Jumala haluaa meidän olevan, niin silloin me ollaan parhaalla mahdollisella paikalla. Sillä ykköspaikalla. Ja sen arvon antaa Jumala eikä ihmiset. Ja silloin kun me ollaan valossa, totuudessa, niin haluaisin sanoa, että se kyllä kestää sitten ihan kuolivuoteella. Eikö loppupelissä kuitenkin kysymys ole siitä, että meidän tulisi kristittyinä vaeltaa niin, että se kestää myös kuolivuoteella. Kiitos Jumalalle, että hän armahtaa Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja me syntiset, ja synti sinäkin, saamme luottaa siihen, että Jeesuksen ristintyön tähden Jumalan rakkaudesta antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja se anteeksiantamus kestää kuolivuoteella ja joka hetki. Kristittynä eläminen ei ole helppoa. Sitä Jeesus ei ole koskaan luvannut. Siitä meille kertoo myös ne kärsivät kristityt, jotka varsinkin tuolta Lähi-idästä nyt tällä hetkellä meille tuo uutisia. Kristityn elämä ei ole koskaan ollut helppoa. Itse kun Omskissa olin ensin kirkkoherrana ja sitten rovastina, niin minulla oli ihan siellä salissa semmoisia ihmisiä, joiden vanhemmat oli esimerkiksi tapettu sen takia, että he olivat kristittyjä. He olivat olleet orpoja koko elämänsä sen takia, että heidän vanhemmat olivat kastanut lapsia, haudannut lapsia. Kun bolshevikit tuli, niin ne tappoivat. Ne kysyivät, oletko uskossa? Oletko kristitty? Kielletkö Jeesuksen? Yhdenkin meidän mummon isä, joka oli tämmöinen Omskin alueen seurakunnan katekeetta, niin hänet seivästettiin vanhaan mongolilaisen tapaan. Sen tähden, että hän oli kristitty. Ei siitä kauaa. Ja nyt me ollaan saatu sitten uutisissa nähdä Egyptistä ja Libyasta ja Irakista sitä, että miten siellä samalla lailla kohdellaan kristittyä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, joka tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Tässä kohdassa tähän on huomisen evankeliumin jatkoa, missä Jeesus Filippoksen Kesareas alueella kysyy opetuslapsellaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Ja Pietarin tunnustuksen jälkeen Jeesus sanoi, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Usko ei ole riippuvainen meidän voimistamme, vaan Jumalasta, joka sen synnyttää. Mutta sitten kun Pietari alkaa nuhdella Jeesusta ristin tiestä, niin silloin Jeesus sanoo, että joka tahtoo kulkea minun perässäni, niin hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulle vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Olen miettinyt paljon sitä, että ehkä tuolta tästä maailman poliittisesta tilanteesta johtuen tai noista vainoista johtuen tai ehkä itsekin aina miettii tuolla ja mietin tuolla Siperiassa, että mitä ne voi mulle tehdä. Mitä ne voisi mulle tehdä? No ulkomaalaisena ne varmaan heittäisi maasta ulos ja antaisi porttikiellon. Tuskin en nyt mitään sen pahempaa. Näin mä monesti järkeilin. Kun jouduin muutaman kerran FSB:n haastatteluun. Mutta ne paikalliset kristityt saattaa joutua vielä paljon kovempaan. Vain noin kilometri siitä, missä Siperiassa asuin, vielä 80-luvun puolessa välissä rääkättiin uskovia. Siellä oli niin sanottu neekerihäkki. Se oli semmoinen rautahäkki siinä vankilassa, mihin laitettiin ihminen niin, ettei hän voinut nukkua. Eli sinne ei mahtunut nukkumaan. Ja sitten kun ihminen seisoo ja kaatuu, niin se lyö itsensä niihin rautoihin ja niiden piikkeihin. Ja sitten pari viikon päästä se on ihan musta. Siitä syystä oli tämä nimi. 80-luvun puolessa välissä. Ei siitä ole kauan. Ja se oli nimenomaan kristityille. Yksi tämmöinen kristitty sitten, joka siellä oli ollut toista kuukautta, ja sitten hän siellä yleensä ihmiset kuoli aika nopeasti siinä häkissä, niin hänet sitten otettiin, hän oli toista kuukautta ollut siellä, mutta oli todella huonossa kunnossa, niin sitten Pietarista lensi KGB-upseeri, haki sen uskovan johtajan pois, ja hän makasi sairaalassa 2 vuotta. Ja hän sitten kysyi, että minkä takia te ette antanut hänen kuolla. Sanoi, että sä oot vaarallisempi kuolleena kuin elävänä. Ja tämä jollain lailla kertoo siitä, että myös saatana tietää sen, että ei saisi tulla marttyyrejä, koska marttyyrien veri on siemen. Ja me eletään todella mielenkiintoista aikaa siinä, myös siinä mielessä, että vaikka nyt sitten Afganistanissa nämä suomalaiset lähetit on kuollut, ja myös muun maalaisia lähettejä on kuollut, ja nyt nämä afganistanilaiset on täällä meidän keskellä, ja ottaa Kristuksen vastaan. Mutta haluaako Jumala myös herätellä meitä, että me olisi liikaa kiinni tässä maailmassa. Ja mietin myös sitä, että monta kertaa se, kun uskovat antaa periksi tälle maailmalle, vaan sen takia, että ne sais olla rauhassa, niin siitä vasta alkaa semmoinen alamäki, että menee kaikki muutkin. Sillä mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielullensa lunnaksi? Mä en usko, että me eletään semmoista aikaa, ettei ihmiset tulisi uskoon. Mä oon ihan varma, että tulee uskoa, ja Suomessakin on ihan oikeasti hengellistä etsintää. Ehkä ongelma on enemmänkin siinä, että me kristityt ei vaan kohdata heitä, eikä anneta heille vastauksia niin kysymyksiin, mitä ihmisillä on. Sillä silloin, kun Jumala puhuttelee, kun Jumala kutsuu, niin silloin meidän tulisi olla valmiita kertomaan meille heille Jeesuksesta. Itse olen kohdannut se, tai monta kertaa tuolla Venäjän teillä, kun olen kulkenut, että monet ihmiset on tullut valmiiden kysymysten kautta ja sitten yhtäkkiä huomannut, että hetkinen, että Jumala haluaakin nyt puuttua tämän ihmisen elämään tai lohduttaa. Ja Jumala ihan oikeasti tekee ihmeitä. Ehkä meidän tulisi vaan rohkeammin sitten rukoilla niitä ja pyytää sitä, että Jumala avaisi meidän korvat ja silmät niin, että ne todella avautuisi. Itse ajattelen niin, että tämmöisen ahdistuksen aikana, niin siinä on myös valtava mahdollisuus siihen, että Jumala tekee jonkun ihmeen. Ja koska valhe ei koskaan kanna pitkälle ja niin kuin sanotaan, että ihan maailmanlaajuisesti, että liberaaliset kirkot kuolee ja tämmöiset konservatiiviset kirkot kasvaa. Ja meidän luterilaisessakin maailmassa voi vielä käydä niin. Tuolla Namibiassa oli tänä vuonna luterilaisen maailmanliiton iso kokous, ja mä oon itse aina suhtautunut niihin vähän sillä lailla, että no, sanoko ne mitä sanovat siellä, ettei sillä nyt mitään järisyttävää tapahdu, mutta sitten kuulin jälkeenpäin, että nyt Afrikan kirkot ja muut maailman luterilaiset kirkot on kasvanut niin valtavalla voimalla, että kohta voi tapahtua jonkunlainen vallankumous kirkossakin. 100 vuotta sitten tapahtui Venäjällä ja 300 vuotta sitten tapahtui Siperiassa, kun karoliinit tuli herätykseen ja 500 vuotta sitten tapahtui Saksanmaalla. Että kyllä me sitä ainakin saadaan rukoilla. Että Jumala pyhän henkensä kautta herättäisi meidät ja koko meidän kansan. Mutta pitääköhän se herätyksen alkaa meistä kristityistä? Näin ajattelee. Pyhä Jumala, sinä näet meidän sydämeen, sinä tiedät meidän ajatukset. Sinä tiedät meidän syntimme. Herra, puhdista sinä. Avaa sinä meidän elämämme etsimään sinun tahtoasi. Ja vaeltamaan totuudessa silloinkin, kun maailma huutaa. Meitä vastaan ja sinua vastaan. Herra, armahda sinä meitä. Armahda ja auta. Ja anna sinä, Herra, armosi, että me voisimme olla totuudessa ja sinun sanasi totuudessa. Silloinkin vaikka siitä pitää maksaa. Herra, niin, että meidän uskomme kestäisi myös kuoleman hetkellä. Herra, sinun armoosi haluamme jäädä sinun anteeksiantamukseesi. Armahda sinä meitä. Herra, sinä rakastit meitä niin paljon, että tulit tänne, kärsit ristillä ja vuodatit veresi meidän tähtemme. Anna, Herra, meidän aina pysyä siinä armossa. Jeesuksen nimessä, aamen.